Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan bahwa kita perlu berlindung pada Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal yang ke-65, di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Saudara, Sion yang dimaksudkan di sini bukanlah Sion surgawi. Ini adalah Sion yang ada di bumi ini. Ketika Daud berbicara tentang Sion, maka itulah tempat yang sebenarnya dimaksud. Kemudian Mazmur 65 ayat yang kelima mencatat, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Saudara, perhatikan, sebagai umat tebusan, mereka ternyata mengungkapkan kebahagiaan. Kemudian, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 dari Mazmur pasal 65 ini selanjutnya mencatat, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Anda lihat, segala sesuatu bernyanyi. Inilah gambaran elok dari milenium. Ketika padang gurun menghijau seperti mawar dan bumi pada akhirnya mendapatkan kedamaian. Kini pembahasan kita selanjutnya memasuki Mazmur pasal yang ke-66. Ini merupakan mazmur pujian kepada Allah dan merupakan mazmur penyembahan yang indah. Kita langsung melihat ayat yang ke-8 di mana firman Tuhan mencatat, pujilah Allah kami Hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berorientasi ke masa depan ketika Israel dikembalikan ke tanah itu. Sebagaimana mereka mempersembahkan korban dalam perjanjian lama yang menggambarkan kedatangan Kristus, di masa depan mereka juga mempersembahkan korban yang memperingati kedatangan Kristus. Setiap anak domba itu merujuk kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 29 mencatat. Selanjutnya pembahasan kita memasuki Mazmur 67. Mazmur ini mengungkapkan kehendak dan maksud Allah di atas dunia. Mazmur ini merupakan mazmur nubuatan. Mazmur ini memandang zaman ini sampai zaman kerajaan, selama masa kerajaan milenial. Anda pasti menyaksikan dunia yang berubah, dunia yang diperbaharui, dunia yang melaluinya Allah memberkati kita. Dan di seantero jagat ini takut akan dia. Kutukan akan dihapuskan dan kita bisa leluasa untuk menaikkan pujian. Bahkan saya pun pasti bisa menyanyikan haleluya. Saudaraku, ada perbedaan antara interpretasi dengan aplikasi kitab suci. Ada aturan sederhana dalam memahami Alkitab. Semua kitab suci itu ditujukan bagi kita, tetapi tidak semua kitab suci itu ditujukan kepada kita. Mazmur ini ditujukan bagi kita, tetapi bukan kepada kita. Mazmur ini memberikan perspektif misi, sebuah prinsip hermeneutik yang besar, yaitu pengetahuan untuk menginterpretasi, menunjukkan adanya perbedaan antara interpretasi dengan aplikasi. Interpretasi itu sifatnya definitif, seperti cetakan atau dasar. Maksudnya, kitab suci adalah sesuatu hal. Artinya, bukan segala sesuatu di bawah matahari sebagaimana yang Anda kehendaki memiliki arti demikian. Tetapi bisa juga berarti sebuah aplikasi, dan aplikasi bisa bersifat elastis meskipun harus berlandaskan interpretasi jika Anda ingin memperoleh suatu keakuratan. Saya bisa mengilustrasikannya dengan sederhana. Sebutir berlian itu harus dipotong dan ditempelkan pada tempat yang tepat, dan kemudian disematkan pada tangan atau wadah yang tepat untuk mendapatkan nilainya. Demikian pula halnya dengan kitab suci yang harus ditempatkan di wadah yang tepat, yaitu interpretasi. Kemudian disematkan pada jari pengalaman, yaitu aplikasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda menemukan sebuah mazmur yang mengena di hati, ketika Allah bisa berbicara kepada Anda melalui sebuah mazmur, pastilah itu akan mengandung pesan yang cocok dengan kehidupan Anda. Misalnya, dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berbicara kepada 7 jemaat di Asia. Pesannya sesuai dengan interpretasi dan aplikasi wilayah setempat. Dia mengakhiri pesannya dengan berkata, "Dengarlah." Kata ini ditujukan kepada siapapun yang bertelinga. Dan jika Anda bertelinga, maka itu artinya dia juga berbicara kepada Anda. Wahyu 3 ayat 13 mencatat, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Dan pastilah 7 pesan kepada jemaat-jemaat itu juga pas untuk kita saat ini. Saudaraku, Mazmur 67 ini juga mengandung beberapa prinsip besar yang berkaitan dengan program misionari Allah bagi Anda dan saya. Sebagaimana ayat yang kedua dari Mazmur 67 ini mencatat demikian, "Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudaraku, ayat ini merujuk pada Trinitas. Inilah referensi pada berkat Trinitas agung 3 kali lipat yang Allah berikan kepada bangsa Israel ketika Dia mempersiapkan mereka dalam perjalanan di padang belantara. Berkat ini terdapat dalam kitab Bilangan 6 ayat 24-26 di mana dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini merujuk kepada Bapa. Kemudian, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini merujuk pada karya Roh Kudus. Saudaraku, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, beberapa pengajar Israel itu merujuk wajah Allah sebagai Mesias yang adalah Mesias yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat kita. Jadi ada 3 kali lipat berkat yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kesimpulan tentang berkat ini terdapat dalam Bilangan 6 ayat 27 di mana dikatakan, Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Berkat Harun ini akan digenapi dalam kerajaan milenium. Selanjutnya Mazmur 67 ayat yang ketiga mencatat demikian, Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Saudaraku, tidak ada berkat atas bumi sebelum bangsa Israel benar-benar kembali ke tanahnya, yaitu pada waktu Tuhan menempatkan mereka di sana. Ketika hal itu terjadi, Israel pasti mampu untuk melakukan apa yang dikatakan Yesaya 49 ayat 13-16 demikian. Bersorak-soraklah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang-Nya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku, inilah yang Allah katakan perihal bangsa-Nya yaitu Israel. Dan tentunya Allah bersungguh-sungguh dengan perkataan-Nya itu. Selanjutnya Mazmur 67 ayat 4-5 mencatat, Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa ke atas bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji luar biasa yang Allah berikan kepada Abraham. Aku akan menjadikanmu berkat atas bangsa-bangsa. Sebagaimana Kejadian 12 ayat 1-3 mencatat. Pada waktu kedatangannya yang pertama, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa keselamatan itu ditujukan bagi bangsa Yahudi. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saya yakin bumi pasti bertobat. Sebab Yesaya 66 ayat 19 berkata, Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku. supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Anda lihat, akan tiba masanya ketika dunia ini akan bertobat. Selanjutnya Mazmur 67 ayat 6-8 mencatat demikian. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Anda lihat, kutukan dosa akan dihapuskan dari bumi. Menurut Anda, apa sasaran dan tujuan utama pelayanan misi? Mungkin ada yang menjawab, tujuan misi adalah memenangkan jiwa. Namun menurut saya, tujuan misi sebenarnya bukan untuk memenangkan jiwa. Memang benar kalau misi harusnya menghasilkan banyak jiwa, tetapi tetap saja itu bukan tujuan utamanya. Mungkin yang lain lagi berkata demikian. Kita harus mengabarkan Injil kepada semua makhluk untuk menaati perintah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu merupakan perintah bagi kita. Kita harus mengabarkan Injil kemanapun. Kita harus memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa di dunia. Meskipun ini benar adanya, tetapi menurut saya tetap saja ini bukan alasan utama misi dilaksanakan. Lalu apa sebenarnya tujuan akhir dari sebuah misi? Dikatakan, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir sebuah misi adalah memuliakan Allah. Inilah bahan bakar yang menggerakkan setiap kereta program misi dan setiap orang Kristen. Bahan bakarnya adalah memuliakan Allah. Selanjutnya adalah mengabarkan Injil, menyebarkan firman supaya semua orang selamat. Satu-satunya tujuan adalah memuliakan Allah. Saya bertanya-tanya, apakah kita sudah kehilangan tujuan itu sekarang ini? Dalam katekismus, saya mempelajari demikian. Ada pertanyaan, apa yang menjadi bagian paling akhir manusia? Jawabnya, yang paling akhir manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati hadirat-Nya selamanya. Saudara, inilah tujuan manusia di dunia. Manusia harus memuliakan Allah. Kita memuliakan Dia ketika kita memberitakan firman-Nya. Kita memuliakan Dia ketika mengabarkan Injil. Kita memuliakan Dia jika banyak jiwa selamat. Tetapi tetap saja tujuan kita adalah memuliakan Allah. Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 68. Ini merupakan Mazmur pembebasan dan juga kemenangan. Mari kita langsung melihat ayat yang kedua dari Mazmur 68 ini yang mencatat demikian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Saudaraku, setiap hari saat Israel siap memulai perjalanan panjang padang belantara, Musa berkata, sebagaimana Bilangan 10 ayat 35 mencatat, bangkitlah Allah, maka semua musuhmu terserak, dan biarlah mereka yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Anda lihat, sungguh cara yang hebat di dalam mengawali barisan mengawali hari. Mazmur sebelumnya merupakan mazmur nyanyian, dan berikut merupakan mazmur nyanyian lainnya, nyanyian kemenangan dan keagungan. Selanjutnya Mazmur 68 ayat yang kelima mencatat, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Nama-Nya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapan-Nya. Saudara, sekali lagi di sini kita mengetahui bahwa manusia harus memuliakan Allah, dan Allah semakin mendekati saat ini di mana bumi semakin memuliakan Dia. Manusia tidak memuliakan Allah sekarang ini. Mereka masih saja menyia-nyiakan namanya. Selanjutnya, Mazmur 68 ayat 14 mencatat, "Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan." Saudaraku, kata kandang-kandang di sini mungkin sebaiknya diganti dengan kandang domba. Deborah itu memakai bahasa Ibrani yang sama dalam nyanyian nubuatannya. Sebagaimana Habakuk 5 ayat 16 mencatat, "Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan?" Saudara, Anda pasti tahu kalau ayat ini ditujukan kepada Ruben sebab dia tidak mau pergi berperang. Jelas sekali dalam kedua ayat ini, kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi biasa saja atau nonaktif dan mementingkan diri sendiri. Dalam Mazmur ini tampaknya artinya sama, yaitu Israel berada dalam kondisi tidak bisa memutuskan dan nonaktif. Dikatakan, sayap-sayap merpati bersalut dengan perak. Saudara, merpati merupakan binatang korban dan melambangkan Kristus. Meskipun merpati binatang lalai dan tidak antusias, akan tetapi pengorbanan Kristus menutupinya. Mazmur ini biasanya disebut Mazmur Kenaikan karena ada ayat yang dikutip dari Efesus 4 ayat 8 yang menyatakan, "Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia." Selanjutnya Mazmur 68 ayat 19 mencatat demikian, "Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga setelah kematiannya, menurut saya Dia melakukan setidaknya dua hal. Yang pertama, Tuhan membawa orang-orang kudus masa lampau ke surga. Allah telah menyelamatkan mereka sampai saat itu tiba. Tetapi Tuhan Yesus membayar harga penebusan bagi mereka dengan mati di atas kayu salib. Dia membawa serta mereka, roh orang benar yang disempurnakan ke hadirat Allah. Kemudian yang kedua, Allah juga memberikan karunia-karunia kepada manusia di bumi, sehingga sekarang ini Dia melanjutkan karyanya di dalam orang-orang yang mendapat karunia-karunia itu daripadanya. Tentu saja tidak semuanya memiliki karunia yang sama. Selanjutnya saudaraku, Mazmur 68 ayat 22 dan 23 mencatat demikian, "Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Tuhan telah berfirman, 'Dari Basan akan kubawa kembali, akan kubawa kembali dari tempat yang dalam.'" Saudaraku, ayat-ayat ini menyatakan tentang semarak kemenangan yang akan datang. Yang disebut dengan tempurung kepala yang berambut itu tentu saja adalah Antikristus. Apapun yang hendak dilakukan Antikristus, dia pasti gagal. Allah pasti akan mengangkat semua umatnya, bahkan dari kedalaman laut sekalipun. Inilah pemulihan Israel. Selanjutnya saudaraku, Mazmur 68 ayat 28 dikatakan, "Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali." Saudaraku, ayat-ayat ini membahas tentang bangsa Israel dan Benyamin memiliki Allah yang besar. Kemudian Mazmur 68 ayat 36 mencatat, Allah adalah dahsyat dari tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Saudara, kita juga kecil, tapi kita memiliki Allah yang sama, bukan? Dan dia memberikan kita kekuatan dan kuasa yang kita butuhkan. Terpujilah Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, Tuhan, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.